Ya te marchas, abuelita, te vas como una paloma y Lucero el corderito se asoma desde la loma de la ermita del Belén. Una ramita de olivo trae el viento en su sien para llevarla contigo. A tomillo y laurel, no laurel de emperadores, sino de gente del campo de tus amores. Rojo en el geranio en flor, anís en el caramelo, hay en el aire un olor, son las migas en el cielo. Canta el jilguero, canta, cogido en su redecilla, canta y a la muerte espanta con su alegre cancioncilla. Malditos los que llevaron a tu marido y tu hijo, maldita la noche oscura, maldita la luna, dijo. Luisa Valderrama siempre fue verte reír, un arroyo de agua clara. Agur, abuelita, agur, que venga la noche oscura que tienes ya con tu amor que resolver una duda. Agur, abuelita, agur, agur, abuelita, agur, agur. Agur, Amona, agur.
Kaixo, bizitza onta jaurtikile gizin zaten nahi. Gaur de betiko lez, irratza joe gauza antzekotaz izingoa musika pixket. Irakurketan bat, beste bideo batzutako, beste hitze batzuk eituko hie. Eta, oixe, simplia eta erainkorra. Erainik, baldin bau gehintzat. Paten, maten gan. Baten batzuen gan. Thank you. Bueno, musikaletik entzai zingo zuen aipako izuet Alferrikako bizien jabeen beste kantu pare batea aituko dituzute Oin dela irratzaio batzuk egin duen moduen ordunde beste parea jarri nituen Hori gol barika izena jarri nituen hartan Berreun da irurita bat garren guen Eta hau, hoxe, irurita sei garren gu izingoa Berreun da irurita sei garren hortan Ba, Alferrikako bizien jabe Lagoza Sorda Salon Orkesteret La Fraktion eta berriña entzungo zuen bakarretako bandera negarra izangoa MKT eta Izuo de ea entzitugun Hola xeba Inguru eta gaude, bagizua Jendila jetxarraz eta maite ditutun daz
Acumula dinero, riqueza y cosas Acumula conquistas, romances, relaciones Acumula fans, followers y seguidores
Anarko Folkan, Ale Berriek
Acumula ropa en tu armario, fotos en tu móvil Acumula series que tienes que ver Acumula lugares que quieres viajar Acumula planes que quieres hacer
Thank you.
Autonomia zer den. 2021 bateko azaroan, Bira Zapatista izenekoan bost lagun zapatistak, maia indigena gara, esan ez hasi dira. Esplikatu digute, beste gauza askoren artean, autonomia edo bere gaintasunaren bidean, dabiltzala beren komunitateetan, eta beraz, hezkuntza edo dena delako horri dagokion aldetik beraiek erabakitzen dutela zer erakutsi aurrei. Adibidez, zientzia naturalak baztertu eta bizitza naturala hobetzi dutela. Ez dietela, beren aurrei hitz egingo elefantez eta pinguinoez eta bereziki ez dituztela haien anatomia eta bizi ohituren xehetasunak ikasten penatuko. Zeren ez baitago elefanterik eta pinguinorik beren inguruan. Eta ez da askoz aruntzago ere. Beste adibide bat. Historia ez dela erakusten han, gehienez ere historiak. Euskaraz baldin balekite, historioak edo ipuinak esango ote lukete. Behar bada bai. Kontatzekoa kontatu izan dadila bizitzatik, ez denboratik. Hau nik ditut. Gero, segitu dute esanez matematika autonomo edo bere gainik ezin izan dutela asmatu. Zeren zenbakiak berdina ditugu. Ai. Zapatistek, beren erakunde politiko ezagunenaren izenean askapen nazionala dakarte. EZLN, askapen nazionaleko armada zapatista. Hemengo separatistei, olakorik gelditzen baldin bada bintzat, oroitarazi behar zaie, separatzea ez dela aldegitea, baizik eta bertan gelditzea nahi ez dena kenduz edo oilduz. Ala nola, zientziako elefanteak, historiako pinguinoak, estatua bera eta beste satarkeria oro. Hemen ez da sekula inorra usartu, hainbeste, des egitera. Hemen ez dago indigenarik. Hortxe, ganorexiatik, Iñaki Segurulan hitzek idatzite. Alferrikako bizien jabegin jarraituko dugu, eta gerotxura irakorreko izuet Zapataren koloreak, izeneko liburutik, ba, Marcos Komandante ordien ipuitxo bat.
Zertarako asmatu zuten beharrik, ez bazegoen zertarako bildu ziren, tipo lodi horiek zertarako ekoiztu zuten Taiwan edo Pekinen, zertarako plastiko jozi zuten beharrik, ez bazegoen. Zertarako kamioietan sartu, ta mundu osoan zehar barreiatu, supermerkatuko apaletan pilatu, zertarako buruari galdetu. Ta zergatik bihurtu zitzaidan beharra bea, zergatik bilakatu nintzen bere menpeko kolda, zergatik hau ez egiten diogu burkoari nega, zergatik bihurtzen da niazkar zorionta zuna zakar.
Calveros de mi encinal, muerte, señora inmortal, de todos los caballeros.
ezpata, zuhaitza, harria eta uraren historia. Beste lurrikara batek, orduan Mexiko izena zuen, herri baten zabarkeria eta isolamendua eraitsi zituen urte hartan. Ezustean harrapatu gintuen lokatzez eta euriz betetako iraileko eguzetik batek. Baztertu gintuen kanpin dendaren zua suspertu zuen Antonio Zaharrak. Lehortzen ahalegintzea alfarrik zen, Antonio Zaharrak bazekien. Babestu gintuen, da? Kanpin dendaren zua suspertu zuen Antonio Zaharrak. Lokatza lehortzean, azala eta oroitzapenak urratzen zituen lur latza bihurtzen zen. Antonio Zaharra, gure etorrera guztia ospatzen zuten euli eta eltxoak nola urrundu pentsatzen ari zen. Ni bezala, eta ez hilean ere dikisten zen lokatzan zen. Zuaren zeremonia eta gero tabakoaren iritsi zen, eta bataren eta bestearen kearen artean ekin genion independentzia gerrari buruzko solasari. Antonio Zaharrak entzun egiten zuen, eta baietz egiten zuen buruaz, nire hitzek Hidalgo, Morelos, Guerrero, Mina, Pirila edota Galeanatarrak ekartzen zituztenean. Nik ez nuen ikasitako historio bat errepikatzen edota ikasgai bat errezitatzen. Gizon eta emakume haien bakardadea eta jasaten zuten jasarpenaren eta gezurren gainetik. Aurrera egiteko zuten zeta berritzen ahalegintzen nintzen. Ez nuen bukatu, baina Vicente Guerreroren gerrilak Mexikoko mendietan izaniko erresistentzia luzeaz hitz egiten ari nintzenean, Antonio Zaharrak eten egin ninduen. Ketan dagoen tipatik berotasuna iristen den bezala Espainetara kontu miresgarri berriren bat iritsi zaiola iragartzeko berak egin ohi zituen estur txikiekin. Horrek zerbait gogorazten dit, esan zuen Antonio Zaharrak. Zua eta oroitzapenak suspertzeko putz egiten zuen bitartean. Horrela, iragan eta orainaldi matxinatuen artean, kearen eta zuaren dantzaren inguruan, Antonio Zaharrak fardel astun baina baliotzu bat genetik kentzen duenaren moduan, ezpata, zuhaitza, harria eta uraren historia kontatzen zuten hitzak askatu zituen. Antonio Zaharrak pipa marraskatzen du, hitzak marraskatzen ditu, eta forma eta zentzua ematen die. Antonio Zaharrak hitz egiten du, euria entzuten gelditzen da, eta urak eta iluntasunak atzeren hartzen dute. Gure arbaso zaharrenek, lur hauek konkistatzera etorri zen arrotzari, egin behar izan zioten aurre. Beste molde bat, beste hitz bat, beste sinismen bat, beste jainko bat eta beste justizia bat ezartzera etorri zitzaigun arrotza. Ark soilik edukitzeko eta gu ondasun guztiez gabetzeko zen bere justizia. Bere jainkoa urrea zen, bere sinismena, bere nagusitasuna zen. Bere hitza gezurra zen, bere moldea ankarkeria zen. Gureek gudaririk handienek aurre egiten zioten, eta bertakoek borroka latzak izan zituzten lurra arrotzaren eskutik babesten. Baina haundia zen esku arrotzaren indarra ere. Gudari haundiak eta trebeak eroditiren borrokan, eta hil egin ziren. Gatazkak iraun egiten zuen, gudariak gero eta gutxiago ziren, eta emakumeek eta aurrek hartzen zituzten erortzen zirenen armak. Arbaso zaharrenak bildu ziren orduan, eta ezpata, zuhaitza, harria eta uraren historia kontatu zuten. Kontatu zuten, sasoi zaharrenetan eta han mendietan, gizakiek lan egiteko eta defendezeko zituzten gauzak elkartu egin zituztela. Hoi zuten bezala, zebiltzan jainkoak. Hau da, lo zeuden. Orduan, oso dagiak baitziren, haundienak etziren jainkoaiek. Eta etziren mundua jaio zuten haiek lehenengoak. Eguzentziaren bazter batean, gorputza igatuz eta bihotza hundituz ari ziren gizonak amakumea. Isiltasunean zegoen gaua, isilik zegoen bazekielako oso gutxi geratzen zitzaiola. Orduan, ezpatak hitz egin zuen. Honelako espata batek hitzakentzen dio Antonio Zaharrak bere buruari. Eta bi ahoko aiotza undia heltzen du. Zuaren argiak zenbait dizdira sortzen ditu. Lipar labur batean besterik ez. Eta gero itzala edatzen da. Antonio Zaharrak segi egiten du. Orduan espatak hitz egin eta esan zuen. Ni naiz indartzuena eta guztia zuntzi ditzaket. Nire ahoak ebaki egiten du eta botere ematen diot hartzen dagoenari. Eta eriotza aurre egiten dianari. Gezurra esan zuen zuetzak. Neu naiz indartzuena aizeari eta keitzari anker... Aizeari eta ekaitzik ankerrenari eutzi egiten diet. Borroka egin zuten espatak eta zuaitza. Sendo eta gogor jarri zen zuaitza eta aurre egin zion espatari. Espata kolpeka eta kolpeka aritu zen enborra moztu eta zuaitza lurrera bota zuen arte. Neu nahi zindartzuena esan zuen berriro espatak. Gezurra esan zuen harriak. Neu nahi zindartzuena gogorra eta zaharra bainaiz. Astuna eta sendoa eta borroka egin zuten espatak eta harriak. Gogor eta tinko jarri zen harria eta aurre egin zion espatari. Espatak kolpeka eta kolpeka aritu zen eta ezin izan zuen harria zuntzitu, baina pusketa askotan zatitu zuen. Espata ahori gabe geratu zen eta harria puskatuta. Berdinketa da esan zuen espatak. Esan zuten espatak eta harriak eta negarre egin zuten borrokaaren zentzuga bateriagatik. Bitartean, errekako ura borrokari begira soilik zegoen, eta ez zuen ezer esaten. Espatak begiratu egin zion, eta honela esan zuen, zeu zara guztien artean ahulena. Ezin diozu ezer egin inori. Ni, zu baino indartsuago naiz, eta indarra undiz errekako uraren aurka salto egin zuen espatak. Izkan bilet ezarata undia sortu zen, arrainak ikaratu egin ziren, eta urak ez zion eutzi espataren kolpeari. Piskanaka, ezer esan gabe, ura bere bidera itzulitzen, espata inguratu zuen, eta aurrera egin zuen jainkoak egarria azetzeko sortu zuten ur haundira iristen zen ibaien barrena. Denbora pasazen, eta uretan zegoen espata zahartzen eta erdoiltzen hasi zen. Ahoa galdu zuen, eta arrainak beldurri gabe inguratzen zitzaizkion. Eta barre egiten zioten, lotzatuta atera zen espata errekako uretatik. Dagoeneko ahori gabe eta garaiturik onartu egin zuen. Ura baino indartsuago naiz, baina ezin diot kalterik egin eta berak niri borrokarik egin gabe irabazi egin dit. Egun zentia igaro zen eta eguzkia etorri zen berritzeko elkarrekin nekatu ziren gizona eta emakumea esnatzeko. Gizonak eta emakumeak espata bazter ilun batean aurkitu zuten. Harria puskatuta, zuaitza erorita eta errekako ura kantari. Arbasoek, espata, zuaitza, harria eta uraren historia kontatzen bukatu eta honela esan zuten. Batzuetan, espatak piztien aurrean bezala egin behar dugu borroka. Zenbaitetan, zuaitzak ekaitzaren aurrean bezala egin behar dugu borroka. Hainbatetan, harriak denboraren aurrean bezala egin behar dugu borroka. Baina beste batzuetan, urak, espataren, zuaitzaren eta harriaren aurrean bezala egin behar dugu borroka. Ur izateko ordua da orain. Geure bidera itzuli eta aurrera egin dezagun. Mundua jaio zuten jainkoek, lehenengoek, egarria haze oiduten urra undira eramango gaituen ibaian barrena. Horrela egin zuten gure arbasoek, dioen Antonio Zaharra. Urak kolperik basatienak eusten dituen bezala eutzi zuten. Arrotza indarrarez iritsi zen. Ahulunak ikaratu zituen eta irabazi egin zuela sinetsi zuen, baina denborarekin zahartzen eta erdoiltzen joan zen. Arrotzak bazter batean amaitu zuen, penaz beteta, irabaziarren galduta zerbait zergatik zegoen ulertu gabe. Antonio Zaharrak berriro zutu du pipa eta zuaren egurra, eta honela gaineratu du. Horrela irabazi zioten gerra arrotzari gure arbaso handi eta zaharrenek. Arrotza joan egin zen, gu hemen gaude, eta errekako gura bezala gure bidean segitzen dugu jainkorik handienek mundua jaio zuten lehenengo haiek egarria azioi duten urro hundira eramango gaituen ibaian barrena ibiliz. Egun sentia, joan egin zen, eta arekin batera Antonio Zaharra. Nik eguzkiaren bideari segin dion, mende bandera. Ibairaino iristen zen erreka baten ertzetik. Ispiluaren aurrean, egun sentiko eguzkiaren eta ilunabarreko eguzkiaren artean, gauardiko eguzkiaren lastan xamurra ikusi daiteke. Zauria den lazaitua. Egarria den ura. Pilaketa izaten jarraitzen duen topalekoa. Antonio Zaharraren ipuineko espata bezala, gobernuaren erasoaldia inolako zailtasunik gabe sartu zen zapatisten lurraldean. Indartzu, ahaltzu, espata buru dotoreari helduta. Botorearen espatak zapatisten lurraldea kolpatu zuen. Antonio Zaharraren ipuineko espatak bezala, zarata eta eskabila hundia sortu zuen eta ark bezala zenbait arrain ikarri zituen. Antonio Zaharraren ipuinean bezala, eman zuen kolpea hundia eta indartzua izan zen. Baita zentzugabea ere. Eta Antonio Zaharraren ipuineko espatak bezala, uretan jarraitzen du, erdoiltzen eta zahartzen. Ura bere bidean doa, espata inguratzen du, eta ari kasurik egin gabe badoa. Jainkorik haundienek, mundua jaio zuten lehenengo haiek, egarria haze ohi duten urra hundira eramango duen ibaian barrena.
Ikin Solimán pasaría mil horas mirante mentre puye en esos oceans redeuki la vasca fina chapuro pasaría mil horas mirante bullir a la
matiz d'asfalt. Les dies són terribles sense el vent del mar. Aire, ens falta l'aire. Estes que corren cauen costera avall i puja sense límit la pressió arterial. Aire, ens falta l'aire. I ara ve, i ara ve, quan la cosa s'embruta, fugim els que podem de tant de fi de duda. Hem tallat els carrers a mover les mans, correm entre les boires d'un futur espès. I ara ve, i ara bruta santosa, l'infern és testimoni de la nostra força, contem tantes batalles quan estem al bar, ningú que mou la fitxa. Respirem com si ens robaren l'aire, però el dolor no és excusa, la cosa s'embruta. Aire, ens falta l'aire.
Aprenen la ciutat, l'aprenen i la perden just a l'endemà. Aire, ens falta l'aire. Parlem de moltes coses, tantes veritats, la nostra artilleria no l'encerta mai. Aire, ens falta l'aire. I ara ve, i ara ve, quan la cosa s'embruta i notes les cadenes de la dictadura. Escoltes com s'acosta l'esbar de llops i no cosen la trampa del mal menor. I ara ve, i ara ve, quan la bruta s'encosa, el dia que ens unim i afrontem la resposta. Comptem tantes batalles quan estem al bar, ningú que m'haga fitxa. Respirem com si ens robaren l'aire, però el dolor no és escut.
liberal i feixista. Ahò! T'has acostumat jugant amb la veritat. No és difícil caure quan et mires la façana i el judici et confon la paraula. Jo ara dic, zero responsable, singular amb el dit, justícia, teatre. Ells demanaran el pacte. Juguem-hi a la por, vèncer la foscor. Més a prop de la misèria, la trampa amaga l'espoli. Juguem-hi a la por, ser un lluitador. Més a prop de la misèria, és fàcil entendre l'odi.
Respirem com si ens robaren l'aire, i a dins nostre tot és aire. I com l'aire ens enlairem i continuem i ens transformem en aire. I ara no hi ha qui ens pare. La cosa s'embruta.
Aire, ens falta l'aire. Aire, ens falta l'aire. Aire, ens falta l'aire.
La corazonada que me asalta hace tiempo.
¿Y si todo cuanto vemos son señales de humo?
Vale. ¿Y quién las manda?
Si mientras duermes, las maquinaciones de la mente son lo bastante complejas como para que puedas tener un sueño dentro de otro sueño, es de extrañar que la línea entre la realidad y la fantasía a veces se vuelva un tanto borrosa.
¿Sabes lo más raro de perder el juicio? Que acabas haciendo el doble de esfuerzo al preguntarte si lo que estás viendo o oyendo ocurre de verdad. Porque lo real y lo irreal parece intercambiable.
Tú nunca recuerdas el principio de un sueño, ¿verdad? Siempre te ves de repente ahí en medio.
Supongo, sí.
¿Y cómo hemos terminado aquí?
Nada de esto es real. No estamos aquí. ¿Dónde coño estamos?
¿Qué es la realidad? ¿Hay una única realidad? ¿O existen varias realidades paralelas a la vez?
No existe un único universo, sino un número infinito de posibilidades de coincidir simultáneamente por toda la eternidad. Cada versión concebible de cada ser persiste en adelante en una realidad recurrente.
Las condiciones en los límites del universo tienen que ser muy especiales. ¿Y qué puede ser más especial que el hecho de que no haya límites?
Un número infinito de posibilidades. Un número infinito de opciones. Un número infinito de resultados.
Si vivimos en un universo de dimensiones superpuestas, ¿cómo distinguimos entre fantasía y realidad?
Eso es algo que usted y yo sabemos. Nada es más extraño que la realidad.
Nada. Todavía no sé lo que es la realidad. Por eso, ¿cómo sabemos lo que es posible y lo que no?
Una cosa es cuestionar a tu mente. Otra es cuestionar a tus ojos y tus oídos. Pero por otra parte, no es todo lo mismo.
Si te refieres a lo que puedes sentir, a lo que puedes oler, a lo que puedes saborear y ver, lo real podría ser señales eléctricas interpretadas por tu cerebro.
Nuestros sentidos, conectores mediocres para nuestro cerebro. Por supuesto, confiamos en ellos, creemos que retratan con precisión el mundo que nos rodea. Pero ¿y si la espeluznante verdad es que no pueden? Que lo que percibimos no es en absoluto el mundo real, sino la mejor suposición de nuestra mente. Que todo lo que realmente tenemos es una realidad confusa, una imagen movida que nunca distinguiremos.
El principio de incertidumbre. Prueba que nunca podemos saber qué demonios está pasando.
Thank you.
os he visto llorar, os he visto contentos y a punto de petar. Os he visto esforzaros por aquello en lo que creéis, y a que pasa el tiempo y que ahí permanecéis.
Gora está vera.
¡Hostia!
Se ocupan de verdad. Os he visto correr, atacar y escapar. Os he visto planeando y os he visto disfrutar. Y sé que tengo suerte de teneros cerca. No encuentro belleza en los que nunca se revelan. Sé que tengo suerte de teneros cerca.
Oshara, shara. Oshara, shara. Oshara, shara. Oh shara shara, oh shara shara, dein König ist mit mir. Hab nur mal ein Feinheit. Oh shara shara, jetzt will ich gelassen dein Boot. Nur du ich wusste, wie es mein Futter des Galvare. Sieh mein Schare, so ja ich kann verstehen. Bin denn so im Hitz, denn dreppert mein. Ja ich muss ihn stehen, ja ich fort schon drüber.
Nadie está seguro de nada.
¿Qué gobierna la vida?
Si grabas un coche por una carretera y aceleras la imagen infinitas veces, el coche desaparece.
Has estado viviendo en un mundo imaginario, Neo.
¿Sabes dónde estás?
En un sueño.
Así es, Dolores, en un sueño. Un sueño que marcará tu vida.
Un sueño pavoroso. La vida.
Y como en muchos sueños, un monstruo aparece al final. ¿Y quieres despertarte, Dolores?
Sí. Estoy aterrorizada.
¿Tienes la mirada de un hombre que acepta lo que ve? Porque espera despertarse.
Los sueños nos parecen reales mientras los tenemos, ¿no? Solo cuando nos despertamos nos damos cuenta de que algo no cuadra.
Como Bertrand Russell reflexionó, no creo que ahora esté soñando, pero no puedo demostrar que no lo estoy.
Cuando tienes alucinaciones no lo sabes, hasta que sales de ellas y te das cuenta.
Como cuando estás soñando y sigues siendo tú, pero no exactamente tu versión actual. Verás, cuando sueñas, básicamente estás viviendo otra vida, ¿no? Estás en otro mundo con otras reglas que aceptas como realidad.
La mente hace eso continuamente. Creamos y percibimos nuestro mundo simultáneamente. Nuestra mente lo hace tan bien que ni sabemos lo que está pasando.
Si no hay nada de sustancia en el mundo, si el suelo que pisamos es un espejismo, si la realidad no lo es en sí misma, ¿qué nos queda? ¿Dónde colgamos el sombrero?
Vale. Lo que le preocupa es que si actúa en el mundo real con información que no es real, los resultados son imposibles de prever.
Vamos bien.
De pronto, la ciencia no podía responder ninguna de las cosas que me interesaban. Así que recurrí a la filosofía y busco a Dios desde entonces.
¿Te vas a hacer religioso?
Me lo he planteado.
¿Pero?
Lo de Dios me corta el rollo.
Vale.
Está bien. Te daré información de primera mano acerca de Dios.
¡Adelante, hermanos y hermanas! ¡Bienvenidos a la casa del Señor!
Dios dice, quiero el mundo y ¡pam! El mundo existe. Dios dice, quiero la vida y ¡pam! Otra vez. Surge la vida.
Él dispone las reglas y el tablero. Y es un auténtico tramposo. Mira, pero no toques. Toca, pero no pruebes. Prueba, pero no saborees.
Dios no hace que el mundo sea así. Somos nosotros.
Se habrán dado cuenta de que nosotros hemos creado a Dios. Y de que todos juntos le hemos matado. Dios ha muerto.
Erais libres. No teníais Dios. Pero intentasteis crear uno. Pero lo que creasteis no es Dios. Hemos codificado nuestra existencia para reducirla a tamaño humano, para hacerla comprensible. Hemos creado una escala para que podamos olvidar su insondable escala.
El hombre, al ser incapaz de adecuar mente y materia, tiende a conferir cierta entidad a las ideas, porque no soporta la idea de que lo puramente abstracto solo exista en nuestro cerebro.
Ikusi ditut neure sasoiko ikertzaileak dena jakitera iristen. Sentitu nituen inguruan dena nahi zuten iraultzaileak. Entzun ditut maitaleak elkarri esaten dena egin nahi zutela elkarrekin eta elkarren ondoan. Dena ala ezerrez. Ezerezean gelditu nahi ez duenak dena besarkatu eta lortu behar du beraz. Dena jakin, dena nahi izan, dena egin. Izugarria da hori. Baina bada hori eusten eta gainditzen duenik. Eta hura da dena edozer bihurtzen denean gertatzen dena. Eta koska hori igaro eta ikusi ditut neure pareko ikertzaileak edozer jakiten. Sentitu nituen inguruan edozer nahi zuten ireultzaileak. Entzun ditut maitaleak esaten elkarri edozer egin nahi zutela elkarrekin edo elkarren ondoan. Eta ikertzaile zintzoak izandakoak oinarriri gabeko eldarnioteraino egatu ziren. Ireultzaileek garaipentzat hartu zituzten uskeriak naiz neurrigabekeriak. Maitaleak elkarri edozer egitera jarri ziren. Eta epaitegian bukatu zuten. Gero, gaitzaldi ofizialki pandemikoa etorri zen edo ekarri zuten mundura. Dudazionismoan kokatu ginen, ez oso eroso. Astiatu genituen oro sinistunak, bi eratakoak astiatu ere. Aurrenik, dena sinisten zuten sinistun ofizialek sortzen ziguten ondoezik eta tristurarik haundiena. Baina gerora, edozer sinisten zuten sinistun alternatibo ezin distopikoagoak izuaren izuz, edonor gaixotzeko zeukaten ahala deitoratu genuen. Zerbait jakin, zerbait nahi izan, zerbait egin elkarrekin maitea. Zerbait sinistu, zerbait. Hortxe beste testu bat, dena edo zer izendekua, gure ogruna. Eta bandera negran encarna de venganza piesie.
Entre diente de caballo regalado, decoro del establo, un poco de aire, un grito de coro y me revelo por la vida. Me revelo por las ramas y por si acaso me fustigan a las moscas por su nombre. Al pavo y al cerdo no le gusta la verdura entre frijoles el limón. No pierdas el ritmo, te grito hasta que calmes tu apetito, hasta que depeste tu olor y ejecuta la tortura hasta que suelte una palabra de dolor. ¡Ay, de dolor! Se difumina el entorno y nuestro rostro aumenta de resolución. Sabe el alcohol mi garganta y luz en plantas por amor.
Punki batetatik, beste jarkoreta batea salto ingo dugu. MKT, zein ziren eder zuaitz aiek zutik diskoko, porlanezko itxasoa. We'll be right back.
Nos presumimos de nuestro modo especial de percibir el mundo y aún así vivimos en bucles, sin cuestionarnos nuestras opciones, conformándonos casi siempre con que nos digan qué hacer después.
Y mientras os lleva como marionetas de un lado a otro, ¿qué hace él? ¡Se descojona! ¡Se parte el culo de risa!
Señor, ¿por qué me has abandonado?
Dios puede ayudarte.
Eso es lo que hace Dios. Ayudar. Dígame, ¿por qué Dios no ayudó a mi amigo inocente que murió sin razón, mientras el culpable deambula libremente?
¿Dónde estaba Dios aquella negra noche? ¿Por qué no lo impidió? ¿No se supone que Dios es bueno y que nos ama?
¿A dónde se fue Dios? Yo se lo diré. Dios ha muerto. Todos le hemos matado a usted y yo.
¿Por qué tanto empeño en negar la existencia de Dios?
¿Negarla? ¿Es que alguien ha conseguido probar su existencia?
Hay personas como yo que interpretamos ese anhelo de Dios como la compensación por la ausencia de algo.
Los humanos tendemos al pensamiento mágico. Hasta la persona más racional rezaría si a su hijo le pasara algo.
Eta MKT-en izin zan taldekide batek, bere bakarkako proiektuen urazpian izeneko kantutxo hau dakarkigu. Izuo, zazia, zuekin.
Baño
ikus gaitzaten estaltzen gara eta hemen gaude ikusteko eta erakusteko. Zuk begira gaitzazun, zu begira zaitezen, bestea gure begiradan begira dadin. Hemen gaude eta ispilua gara, ez errealitatea, beste isla utza baizik, ez argia, distira ahul bat soilik, ez bidea, zapatak eta urraz batzuk besterik ez.
Beitu itxaropenaren gotorrekua, auskalaron zapaldutako, gotoi gorri baten sakatzarekin batera, etorreko zaigu bera. Eta orduan zer, Eta orduan zer, orduan itxaropenaren txan, lekurik ez. No man's land, hau ez da mendako lekua, no man's land. ya, baina bazka bezain horentzako lekua. No all man's land, no all man's land, no all man's land, no all man's land. Dona manis izanaren damua geratuko zeu orduan. Gure garaipena edo nahi genuen zeo zer aurren mamua. Baina itxaropenaren txat, lekurik ez. Itxaropenaren txat, lekurik ez. Erresignazioaren txabaiala, erresignazioaren txabaiala, erresignazioaren txat, inoiz ere ez. Eta erresignazioaren txabaiala, erresignazioaren txabaiala, erresignazioaren txat, inoiz ere ez. Inoiz ere ez, inoiz ere ez, inoiz ere ez,
inoiz ere ez.
Hain ondo pasa izan dut zuekin, zenbat paso eman ditugu elkarrekin. Zenbat ikasi dugu, zenbat lantxa, eta zenbat joku, zenbatetan jolastu gara. Iri, guztuetan, azke izatera, eta ia lortu. Momentuan magia hori, nahikoa da, nola heldu bilatzen, jarraitzeko. Momentuan magia hori, nahikoa da, nola heldu bilatzen, jarraitzeko. Eutsi goiari,
eutsi goiei,
eutsi goiari,
eutsi goiei,
eutsi goiari, eutsi goiari. Aupa zuek.
Aupa zuek. Aupa gu. Ondo izan.